วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับที่เท่าไหร่แล้วลืมเลยนะลืมนะครับตกลงรัดนิ้วมือหนึ่งจิตเกิดดับกี่ขณะนะแสนโกรธขณะนะครับชั่วโมงหนึ่งไปนับหรือยังว่ากี่รัดนิ้วมือแล้วตอนนี้4วันนะครับวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะเราก็คงจะปฏิบัติกันสักเกือบ20ชั่วโมงอ่ะวันหนึ่งอ่ะใช่ไหมครับนะทั้งปฏิบัติด้วยทั้งฟังธรรมะด้วยแล้วก็4วันมาแล้วนะเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะก็พยายามที่จะรักษาจิตให้เป็นไปกับกุศลให้มากนะครับเพราะว่าเรามีกำลังมีความภาคเพียรมากเท่าไหร่ในการที่จะกอบโกยกุศลและจิตให้เกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นทรัพย์นะเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้นะทั้งนั้นเลยแต่ว่าทรัพย์สินเงินทองภายนอกนั้นเราเอาไปไม่ได้แน่นอนนะครับให้รู้นะตอกย้ำไว้เลยว่าเอาไปไม่ได้แต่ว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้นนั้นสามารถที่จะเอาติดตัวตามไปได้แต่ว่ากุศลจิตนั้นมีหลายอย่างมีหลายระดับเราก็จะต้องเลือกเฟ้นด้วยนะครับกุศลจิตเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยเจริญได้ทั้งนั้นเลยแต่เราต้องรู้ว่ามีหลายระดับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเราไปทำบุญแต่กุศลขั้นต่ำๆนะผลบุญก็เลยให้เราตกต่ำอยู่เรื่อยเลยนะครับเพราะนั้นกุศลก็มีหลายระดับก็ต้องพิจารณาเทียบเคียงนะกุศลเป็นเมตตาในศีลในภาวนาเรื่องของบุญกิริยาวัตถุต่างๆนะของเรา5วันเต็มๆนี้เราก็มาเจริญกุศลขั้นภาวนาเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าผู้ที่มีศรัทธานะครับคนที่มีศรัทธาของพวกเรานี่ก็จัดว่ามีศรัทธาหรือเปล่ามีนะครับเครื่องเทียบเคียงของการมีศรัทธาหรือว่าผู้ที่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะเราลองเทียบเคียงดูนะครับว่าเป็นเราด้วยหรือเปล่าบุคคลที่มีศรัทธาเนี่ยมีลักษณะ3ประการนะข้อที่1ก็คือเป็นผู้ที่มีความใคร่ในการที่จะเห็นท่านผู้ที่มีศีลรู้ว่าท่านผู้ที่มีศีลอยู่ที่ไหนอยากจะเจออยากจะพบอยากจะเข้าไปกราบเข้าไปนะอยู่ใกล้นะครับนะของเรามีไหมนะได้ยินข่าวว่าพระภิกษุที่ไหนท่านรักษาศีลปฏิบัติธรรมะเคร่งครัดเราก็อยากจะกราบไหว้เจอนะครับอันที่สองก็คือไม่ใช่เข้าไปไหว้เข้าไปกราบเข้าไปถวายของเท่านั้นนะแต่ว่าข้อที่สองคือเป็นผู้ที่มีความใคร่ในการที่จะได้ฟังพระสัจธรรมนะครับงั้นคนที่มีศรัทธาจริงๆเนี่ยต้องอยากฟังธรรมะแล้วจะต้องเป็นธรรมะที่มีเหตุมีผลด้วยทำให้เบื่อหน่ายใครกำหนัดทำให้เห็นสัจธรรมได้จริงนะข้อที่สองนะครับข้อที่สามผู้ที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับคือเป็นผู้ที่มีใจหมดจดจากความตรณีอยู่คลองเรือนเป็นผู้ที่มีมืออันล้างไว้แล้วเตรียมในการที่จะสละในการที่จะปล่อยตลอดเวลายินดีในการที่จะให้นะครับมาวัดมาวาไปที่ไหนก็ตามจะต้องเตรียมของเอาไว้เผื่อเจอปฏิฆาหกเราก็จะได้ให้นะถ้าเจอพระภิกษุนี่ก็ยิ่งอยากให้มากเลยถ้าเจอไม่เจอพระภิกษุเจอใครก็แล้วแต่ที่เขาสามารถจะรับได้เราก็จะให้นะอันนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะว่าคนที่ไม่ให้ทานจะไปสมาทานศีลก็ไม่ได้หมดจดหรอกถ้ายังตรณีนะก็ต้องมีพื้นฐานก็คือคิดกำจัดความตรณีการรักษาศีลก็จะได้หมดจดนะครับแล้วก็พร้อมมูลในการที่ควรแก่การจะเจริญภาวนานะสำหรับเรื่องของโทษของการเกิดเนี่ยมีมากมายแต่ว่าพูดไปพูดมาก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับไปเรื่องวิปัสสนาเรื่องอะไรนะแต่ให้รู้นะครับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรามีแต่ทุกข์สุขที่เราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่หอมหวานหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจความจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกข์นะแต่เราไม่ได้ไปพิจารณาเราก็เลยไม่เห็นว่าสุขต่างๆนั้นน่ะมันเป็นทุกข์การเห็นสีที่สวยๆงามๆน่าพอใจการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสอารมณ์ที่ดีๆทั้งหลายแล้วก็ทำให้เกิดสุขเวทนาสุขเวทนานั้นเป็นที่ปรารถนาของทุกคนแต่ว่าสุขมันไม่เที่ยงเราก็จะเลยจะต้องไปดิ้นรนตามหาสุขเวทนาเหล่านั้นเรื่อยๆเหนื่อยทั้งเหนื่อยนะครับลำบากทุกข์ยากต้องประหัตประหารบางครั้งก็จะต้องก่อวินาศกรรมจะต้องทำการรบราฆ่าฟันกันไม่ด้วยมือด้วยปากนะหรือว่าด้วยใจนะครับเพราะว่าต้องการสุขเวทนาที่เขารบรากันก็เพื่อต้องการสุขเวทนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสังขารทุกข์ความสุขก็เป็นสังขารทุกข์แต่ว่าที่เราเกลียดเราไม่พอใจก็คือเราไม่ชอบทุกขเวทนาทางกายและทางใจเราไม่ชอบแต่ว่าเราชอบสุขเวทนาเราชอบสุข เราชอบอุเบกขาเวทนาด้วยเพราะว่ามันไม่เดือดร้อนถ้าไม่ได้สุขเวทนาได้อุเบกขาเวทนาก็ยังดีแต่ว่าเราต้องเดือดร้อนกับการที่จะต้องแสวงหาสุขเวทนาอยู่ร่ำไปนะหิวตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ต้องไปรับประทานอาหารนะก่อนจะรับประทานอาหารได้เราก็จะต้องไปจ่ายกับข้าวถ้าไม่มีเงินไปซื้อหรือว่าไม่มีอาหารให้เราสำเร็จรูปให้เรารับประทานเลยนะเราก็ต้องไปซื้อไปซื้อมาเสร็จก็ต้องมาล้างมาทำมาจัดการทุกสิ่งอย่างเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าอ้าวสำหรับคนที่บุญให้ผลหน่อยมีเงินก็ไปซื้อของสำเร็จรูปเลยเอามารับประทานนะเอารับประทานนี้ก็ต้องใส่จานอีกนะใส่จานเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดซื้อมาเยอะนะกินเสร็จเรียบร้อยมันก็ต้องไปล้างจานอีกนะบอกว่าไม่ต้องล้างจานแล้วตอนนี้ก็มีจานพลาสติกนะจานโฟมกินเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดทิ้งไม่ดีมันก็มีขยะมูลฝอยมากเดือดร้อนอีกหรือเปล่าต้องจัดเก็บมดก็ต้องมาวุ่นวายอะไรสารพัดเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยครับนะมีทุกข์ตลอดต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันต้องเข้าห้องน้ำนะต้องแต่งตัวนะต้องบำบัดตลอดเวลาเลยจนกระทั่งหลับไปนะเชื่อไหมว่าขณะที่หลับไปแล้วเนี่ยครับทุกข์มันก็ยังตามไปอีกนะถ้าใครไม่รู้ตัวลองตั้งกล้องวิดีโอไว้นะครับว่าคืนหนึ่งเนี่ยนะพลิกกี่ครั้งรู้ตัวหรือเปล่าไม่ค่อยรู้ตัวยิ่งใครนอนขี้เฝ้าด้วยก็ไม่รู้ตัวเลยนะครับแต่ว่าทำไมถึงต้องพลิกรู้ไหมเพราะว่ามันทุกข์นะไอ้ร่างกายที่มันทุกข์นั่นแหละนะครับแม้ว่าจิตมันเป็นภวังค์อยู่นะแต่ถ้านอนนานๆแล้วเนี่ยไอ้โพธิภะที่เราไปนอนฟูกสบายๆเนี่ยครับแต่ถ้านอนนานเกินไปมันเปลี่ยนจากความสุขเป็นความทุกข์แล้วนะไอ้ความทุกข์ที่ไปกระทบโพธิภะที่ไม่ดีที่กระทบที่กายยับสาธานั่นแหละถ้ากระทบบ่อยๆกระทบบ่อยๆมันจะไปกระตุ้นทำให้มีวิถีจิตเกิดนะไอ้วิถีจิตนั่นก็สั่งการทำให้มีการพลิกตัวถ้าของคนที่กินอาหารมากไปหน่อยนะชอบฟุ้งซ่านจิตมันก็จะคิดไปนู่นไปนี่ไปทำงานไปทำอะไรตื่นมาเมื่อยนะมีไหมตื่นมาแล้วเมื่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนทั้งหลับไปเนี่ยมีแต่ทุกข์แล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันเป็นมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วนะครับนะเกิดมาก็มีทุกข์มาตลอดเลยจะต้องบำบัดตั้งแต่นะยังไม่ทันคลอดออกมานะก็มีทุกข์แล้วนะครับนะพ่อแม่กินอาหารเย็นอาหารร้อนเข้าไปนะจะต้องเข้าไปขดคู้อยู่ในท้องของมารดาในท้องมารดานี่สะอาดไหมหอมหรือไม่หอมนะเอามารดาเขาก็เอาแป้งปะข้างนอกนะอาบน้ำเสร็จเขาก็เอาแป้งมาลูบไล้ที่ท้องเอาโลชั่นมาลูบไล้ใช่ไหมกลัวท้องจะลายก็เอาโลชั่นมาลูบไล้ให้แล้วมันหอมไปถึงข้างในไหมไม่ได้หอมไปถึงข้างในเลยนะครับก็มีแต่สิ่งปฏิกูลสกปรกทั้งนั้นเลยทั้งเลือดทั้งหนองทั้งอะไรต่างๆอาหารเก่าอาหารใหม่แล้วก็ไปขดอยู่ในนั้นน่ะตั้ง9เดือน10เดือนคลอดออกมาท่านอุปมาบอกว่าเหมือนกับเอาช้างเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ยัดใส่ลงไปในช่องดานให้มันออกมาอีกฝั่งนึงนะจะเจ็บปวดขนาดไหนนะครับขณะที่คลอดออกมานะแล้วเวลาคลอดออกมาแล้วก็ผิวของเด็กเนี่ยมันอ่อนเหมือนก็แผลใหม่เลยที่หายใหม่ๆนะครับเพราะนั้นโดนน้ำก็เหมือนกับนะโดนน้ำแสบนะโดนน้ำกรดนะรดลาดเลยนะเหมือนกับเอาเข็มไปทิ่มไปแทงนะกว่าที่จะเลี้ยงดูขึ้นมาโตขนาดนี้เราทุกข์ต้องเท่าไหร่ตัวเองก็เป็นทุกข์คนเลี้ยงก็เป็นทุกข์นะเมื่อวานนี้เจ้าเด็กน้อยไปหลงอยู่พ่อแม่เขาก็เป็นทุกข์ใหญ่ใช่ไหมป้าเขาก็เป็นทุกข์ใหญ่นะไปหลงเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าไปรักไปยึดถือก็ทำให้ทุกข์อย่างหนึ่งแต่ตัวเขาเองเขาก็เป็นทุกข์นะไอ้ความที่เข้าไปรักเข้าไปยึดถือเนี่ยมันเป็นทุกข์ทางใจนะถ้ายังคงมีความรักมีความยึดถือในสิ่งใดอันนั้นน่ะจะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทางใจนะแต่โดยสภาวะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยของวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสังขารทุกข์อยู่ในตัวนะธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับจะเป็นจิตเจตสิกรูปก็แล้วแต่หรือว่าเป็นขันห้าหรือว่าเป็นตัวเราเนี่ยเรียกง่ายๆก็คือเป็นตัวเราทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหลายเนี่ยมันเป็นทุกข์คือมันดำรงอยู่ไม่ได้นานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะต้องดับไปเราไปยึดถือว่ามาเป็นเราของเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงแสดงให้เห็นโทษของความเกิดมาแล้วมันต้องเป็นทุกข์แต่ว่าเมื่อคนไม่รู้ก็ยินดีในการเกิดแต่ว่าชอบความตายไหมไม่ชอบความตายเลย ไม่ชอบคิดถึงความตายด้วยนะครับทั้งไม่ชอบความตายทั้งไม่ชอบคิดถึงความตายแล้วต้องตายไหมต้องตายนะครับแต่ว่าเกิดมาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์สารพัดทุกข์เลยแต่ทุกคนชอบเกิดแต่ว่ามีข้อแม้ว่าอยากเกิดในที่ดีๆตั้งความปรารถนาให้เกิดในที่ดีๆใช่ไหมแต่ว่าเลือกได้หรือเปล่าคนมีปัญญาก็จะเลือกได้คนไม่มีปัญญาก็เลือกไม่ได้ถ้าคนมีปัญญาก็รู้ว่าการเกิดในที่ดีต้องขึ้นอยู่กับกรรมมันก็จะต้องทำกรรมดีแล้วก็จะได้เกิดในที่ดีๆแต่ว่าวิสัยของปุถุชนนะครับแม้ว่าอยากเกิดในที่ดีๆเลือกทำบุญทำกุศลแล้วบางครั้งนะเพราะอุปนิสัยที่ยังไม่สิ้นกิเลสนะครับบางครั้งกิเลสก็เกิดได้พระโมคคัลลานะนี่สั่งสมบารมีมาเกือบจะครบแสนกัปแล้วเกือบจะครบอันหนึ่งอสงไขยแสนกัปแล้วนะไปมีภรรยาภรรยาก็เลยชักโจงให้ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยนะอันนั้นนี่คือสั่งสมมาแล้วนะแล้วพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์มาแล้วในอดีตแต่ก็ยังไปตกนรกอีกตั้งนานเลยกว่าที่จะมาเกิดแล้วก็มาได้ตรัสรู้ในภายหลังนะครับชาติสุดท้ายก็ยังถูกทุบตายเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังจะต้องมีการเกิดและยังเป็นปุถุชนอยู่นะครับแม้ว่าอยากจะเลือกเกิดในที่ที่ดีๆแต่ว่าเจ้ากิเลสมันไม่ยอมหรอกนะถ้ามันได้ช่องเมื่อไหร่กิเลสมันก็จะเป็นปัจจัยทำให้ทำกรรมชั่วแล้วก็จะต้องเกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเกิดหรือไม่เกิดดีเนี่ยแล้วยังจัดงานมันเกิดอยู่หรือเปล่านะจัดได้นะไม่ใช่จัดไม่ได้นะครับก็คือจัดข้าวจัดของแล้วเอาไปทำบุญนะไปใส่บาตรนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยการทำบุญนะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาถวายสังฆทานเลี้ยงภัตตาหารภิกษุสงฆ์แล้วก็เลี้ยงนะเพื่อนสหายอะไรได้นะมันไม่ได้ไปขัดกับไอ้วิถีทางโลกหรอกแต่ว่าเรารู้ความจริงว่าที่เราจัดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะไม่เกิดเองนะเขาจัดงานวันเกิดเพื่อเขาจะเกิดแต่ว่าถ้าเรามาจัดงานวันเกิดเพื่อที่เราจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นการจะไม่เกิดได้ต้องพิจารณาโทษของความเกิดโดยประการต่างๆนะตั้งแต่เกิดมาปฏิสนธิครั้งแรกมาเลยแล้วก็อยู่ในครรภ์อยู่ในท้องออกมาจากท้องแล้วมีความทุกข์อะไรบ้างจะต้องแสวงหากินเบียดเบียนกันด้วยกายวาจาทุกกายทุกใจจากการประหัตประหารแม้กระทั่งบางคนก็ถึงกับการฆ่าตัวตายเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์หมดเลยคนที่ไม่ต้องการที่จะเกิดอีกต้องเห็นโทษของความเกิดนะแล้วก็คนที่ไม่ต้องการที่จะต้องไม่ต้องการที่จะตายอีกต้องเห็นอานิสงส์ของการพิจารณาถึงความตายนะการพิจารณาถึงความตายเนี่ยจะมีอานิสงส์มากเพราะว่าถ้าคนที่ไม่คิดถึงความตายส่วนใหญ่จะประมาทนะครับทุกคนเนี่ยรักตัวกลัวตายหมดเลยนะทุกคนเนี่ยรักตั้งแต่หัวจดเท้าของเราเนี่ยเรารักตัวไอ้คำว่าตัวหรือว่าคำว่าอัตตาเนี่ยนะมี4ความหมายนะความหมายอื่นๆก็ยังมีอีกแต่ว่า4ความหมายเนี่ยเป็นหลักก็คือหมายถึงสรีระร่างกายอย่างหนึ่งอัตตาคือตัวเนี่ยครับนะอย่างที่2ก็คือหมายถึงจิตนะการฝึกตนเป็นความดีการฝึกจิตเป็นความดีนะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้นั่นคือการฝึกตนหมายถึงจิตนะครับอย่างที่3หมายถึงกุศลธรรมคือโลกิยะกุศลและโลกุตระกุศลนะเช่นที่พุทธเจ้าแสดงว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งตนในที่นี้หมายถึงโลกิยะกุศลและโลกุตระกุศลนะส่วนความหมายที่4ก็คือพวกอัตตาของพวกเยรถีนะจะต้องนะปฏิบัติตนให้เข้าถึงอัตตานะก็คือปรมัตตมันพรหมันตะนะปรมัตตมันตะอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นเป็นความเห็นผิดอัตตาตัวตนของพวกเดรัจฉีนะท่านเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยนะที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวตนก็คือส่วนของร่างกายและส่วนของจิตใจรวมทั้งกุศลจิตเราก็ยึดถือว่าเป็นตัวเราเลยนะแต่ว่ามันเป็นความยึดถือด้วยสักกายทิฏฐินะครับเป็นความเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความเข้าใจผิดตรงนี้เนี่ยนะสักกายทิฏฐิตรงนี้มันไม่ได้ห้ามสวรรค์ไม่ได้ห้ามสวรรค์นะแต่ว่าถ้ายังคงมีสักกายทิฏฐิอย่างนี้มันห้ามนิพพานนะครับถ้ายังคงมีความเข้าใจอย่างเดียวแน่นว่ามีตนมีเรามีของเราบุญก็ของเราบาปก็ของเราเวลาทำบุญแล้วผลของบุญก็เป็นของเรานะอันนี้นะครับจะห้ามนิพพานคือไม่สามารถจะบรรลุพระนิพพานได้แต่เข้าใจความจริงว่ากุศลก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรอบรมเจริญแล้วก็ให้วิบากที่เป็นความสุขนะซึ่งขณะที่หลงลืมสติเราก็จะไปเข้าใจว่ากุศลเป็นเราวิบากคือผลของบุญเป็นเรา นะมันไม่ได้ทำให้เกิดในนรกนะไม่ได้ทำให้เกิดในอบายแต่มันจะไม่ให้เราไปเกิดไม่ให้เราถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นแม้กุศลก็ควรนำมาพิจารณาด้วยว่าเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งนะวิบากก็เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งรูปนะที่ดีๆทั้งหลายที่เกิดจากผลของบุญก็เป็นผลของกุศลนะครับก็ต้องรู้นะส่วนของนามธรรมรูปธรรมเหล่านี้ต้องเข้าใจนะครับอันนี้จะเป็นความเห็นถูกต้องถ้าเราสามารถมาแยกแยะอย่างนี้ได้บ่อยๆนะครับความเห็นของเราก็จะหมดจดได้นะอันเนี้ยควรจะต้องนำมาพิจารณานะครับเรื่องของการพิจารณาถึงความตายเนี่ยสำหรับคนที่ไม่อยากตายอีกจะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็สามารถเจริญกุศลได้ยิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่ากิเลสที่เกิดกับอกุศลจิตนั้นเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้มีการทำกรรมแล้วก็ทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดนะแม้ว่าทำกุศลต่างๆก็แล้วแต่คือการให้ทานรักษาศีลหรือว่าแม้เจริญฌานก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ได้มีพื้นฐานจากสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องที่เป็นกรรมสกตายานอย่างหนึ่งแล้วก็มีสุตตมยญาณอย่างดีนะการกระทำอย่างนั้นก็ยังเรียกว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาด้วยคุณจะให้ทานยังไงก็แล้วแต่จะรักษาศีลเจริญฌานได้รูปฌานอรูปฌานถ้าคุณไม่ได้มีความเห็นถูกต้องว่าการเกิดเป็นทุกข์นะทำบุญเพื่อที่จะไม่เกิดการทำกุศลอย่างนั้นทั้งหมดเรียกว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นกุศลที่นำให้อยู่ในวัฏฏะแต่ถ้าคุณมีความเข้าใจถูกต้องว่ากุศลทั้งหลายก็ยังให้ผลเป็นความสุขแต่ว่าเจือไปด้วยทุกข์คือความแก่เจ็บตายแล้วก็ทำบุญตั้งความปรารถนาว่าขอให้เป็นปัจจัยแก่การที่จะต้องไม่ต้องเกิดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแม้กระทั่งให้ข้าวสวยทัพพีหนึ่งให้ข้าวต้มกระบวยเดียวนะครับการให้ทานอย่างนี้ก็ยังชื่อว่าเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องมีจิตมีความตั้งใจโน้มน้าวออกไปจากวัฏฏะจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้มาเกิดในพุทธศาสนาได้ฟังพระสัทธรรมแล้วก็โอกาสที่จะอบรมเจริญภาวนาต่อๆไปนะครับเพราะว่าข้อปฏิบัตินี้นะมันไม่เหมือนกับการให้ทานรักษาศีลธรรมดาธรรมดานะครับไปให้ทานครั้งหนึ่งเราก็กำหนดเวลาได้ว่าเราจะให้สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะการรักษาศีลเราก็กำหนดเวลาได้ว่าเราจะรักษาศีลวันหนึ่งสองวันแต่การอบรมเจริญภาวนาที่จะทำให้ออกจากวัฏฏะเนี่ยไปกำหนดไม่ได้คุณจะต้องเจริญไปทุกชาติทุกชาติทุกภพทุกภพเมื่อไหร่มันเต็มแล้วมันบรรลุเองนะแต่ว่าจะต้องตั้งใจเจริญอย่างเต็มที่นะครับเหมือนกับมีตุ่มน้ำใหญ่ๆตุ่มหนึ่งนะเราก็มีหน้าที่ในการตักน้ำใส่อะแต่ตักน้ำเราก็มีกระบวยเล็กๆนะนิดเดียวแล้วก็ตักได้ทีละกระบวยเท่านั้นเราก็ต้องขยันตักไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่มันเต็มนะกระบวยสุดท้ายใส่ลงไปมันก็ล้นนะครับงั้นการบำเพ็ญบารมีหรือว่าเจริญกุศลในการนี้จะทำให้ออกจากวัฏฏะเนี่ยต้องเจริญข้ามภพข้ามชาติเบื่อไม่ได้นะถ้าเบื่อก็ไปพักผ่อนกับหลวงพ่อเทวทัตก่อนนะบางคนก็ไปแล้วบางคนก็ยังไม่ไปบางคนก็เตรียมจะไปคนที่ทำบาปอกุศลมากๆเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปอยู่กับผู้ที่ไปเกิดในอบายทั้งหลายนะครับแต่ว่าคนที่ทำความดีเจริญกุศลทั้งหลายก็ไปอยู่กับผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วนะแต่ว่ายังไงก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดร่ำไปการพิจารณาถึงความตายพระพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับว่าการเจริญมรณสติที่มีผลมากมีอนิสงส์มากเนี่ยเป็นไปเพื่ออมตะธรรมได้เลยนะทำให้สามารถถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญมรณสติเนี่ยจะต้องมีภูมิความรู้อย่างมากนะอนิสงส์การเจริญมรณสติถ้าแม้ยังไม่ถึงพระนิพพานนะก็มีอนิสงส์อย่างมากจริงๆเพราะว่าทำให้ไม่หลงลืมสติทำให้มีสติสัมปชัญญะการมีสติสัมปชัญญะจะทำให้ไม่ทุกข์ใจนะจะทำให้ไม่เดือดร้อนใจนะเกื้อกูลแก่การในการที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นเพราะว่าการคิดถึงความตายถ้ารู้นะครับว่าคนตายแล้วมันยืนเดินนั่งนอนไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นะจะไปทำบุญกุศลที่ไหนก็ไม่ได้แต่ถ้ายังไม่ตายนี่ทำได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะตายข้างหน้านี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็รีบขวนขวายในการที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นนะครับการพิจารณาถึงความตายบ่อยๆนะครับจะทำให้มีจิตโน้มน้าวไปในการที่จะออกจากวัฏฏะคือมีเนกขัมมะมากขึ้นเพราะว่าสัตว์ที่เป็นกามบุคคลเนี่ยจะยินดีในกามอย่างมากวันๆหนึ่งใจเราจะน้อมไปในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตลอดเวลานะเราจะต้องหาพัดลมเราจะต้องหาแอร์เราจะต้องหาที่นั่งนุ่มๆนวลๆอะไรต่างๆนะครับบางคนนี่มาอยู่วัดไม่ได้นะนะเพราะว่าไม่มีแอร์นะแต่ว่าบางสำนักเขาก็มีห้องปฏิบัติที่ติดแอร์ให้ด้วยนะครับเขาก็เอาใจคนปฏิบัติธรรมะ นะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของความติดข้องความพอใจของกามบุคคลนะแต่สำหรับคนที่พิจารณาถึงความตายมากๆๆจิตจะน้อมออกจากกามนะเป็นเนกขัมมะกุศลทั้งหลายให้ผลเป็นความสุขจริงๆนะแต่ว่าความสุขเหล่านั้นก็เป็นที่ติดข้องเป็นที่พอใจของกามตัณหาด้วยแต่การพิจารณาถึงความตายเนี่ยจะเป็นปัจจัยทำให้เจ้ากามตัณหาเหล่านั้นมันเกิดน้อยลงนะก็จะเป็นปัจจัยกับการที่จะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะนี้มีหลายอย่างนะกุศลธรรมทั้งหลายกุศลกรรมบทเนี่ยเป็นเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามนะแปลว่าออกหรือว่าออกจากกามนะครับกุศลกรรมบทเป็นเนกขัมมะเพราะว่าออกจากอกุศลกรรมบทเพศนะเพศบรรพชิตเป็นเนกขัมมะด้วยเป็นเนกขัมมะโดยเพศนะเป็นการออกจากกามคุณ5เพราะว่าต้องสละเย่าเรือนสละทรัพย์สินเงินทองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆฉะนั้นเพศที่เป็นบรรพชิตนะครับก็เป็นเนกขัมมะเรามาอยู่วัด5วันนี้ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติเนกขัมมะนะเพราะว่าเราออกจากกามคุณทั้งหลายไม่ต้องไปห่วงใยในกามคุณที่บ้านที่เรือนต่างๆนะครับแล้วก็สำหรับการเจริญสมถะภาวนาขณะที่นั่งสมาธินะหรือว่าเอาขั้นอุกฤษเลยคือขณะที่ได้ฌานขณะนั้นก็เป็นเนกขัมมะเพราะว่าออกจากนิวรณ์ขณะที่เรานั่งสมาธินะครับไม่ได้มีความยินดีในกามฉันทะความพยาบาทก็ไม่เกิดทีนมิทะอุทจักกุจจะอะไรพวกนี้ไม่เกิดขณะนั้นก็ชื่อว่าออกเหมือนกันนะเป็นการออกจากนิวรณ์5วิปัสสนาก็เป็นการออกนะวิปัสสนาก็เป็นเนกขัมมะเพราะว่าออกจากวิปลาสเรานี่มีวิปลาสทั้งวันเลยนะถ้าเราไม่ได้ใส่ใจนะพิจารณาธรรมะนะโดยความเป็นปฏิกูลบ้างโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างวันๆ นึงเราจะวิปลาสหมดนะครับวิปลาสโดยการเห็นเป็นของนามเห็นเป็นของเที่ยงเป็นของสุขแล้วก็เป็นอัตตานะรถคันนั้นของฉันคันนี้ไม่ใช่ของฉันอันนี้ก็วิปลาสแล้วใช่ไหมนะเสื้อผ้านั้นของฉันเสื้อผ้านี้ไม่ใช่ของฉันก็วิปลาสอาหารอร่อยนี้วิปลาสไหมอาหารอร่อยนี้เป็นวิปลาสอะไรสุภาวิปลาสนิจจวิปลาสสุขาวิปลาสอัตตวิปลาสเป็นอะไรเป็นอะไรนะอาหารอร่อยเป็นแล้วแต่การน้อมนะครับนะอาหารอร่อยเนี่ยเป็นสุภาพวิปลาสได้อะไรก็แล้วแต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราเห็นว่ามันดีนะอันนั้นเป็นสุภาพวิปลาสแต่ถ้าเกิดเห็นว่าอันนี้มันทำให้เราเป็นสุขนะอันนั้นจะเป็นสุขวิปลาสนะถ้าเห็นว่าเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนะมีกำลังมากขึ้นทำให้ยึดถือในความเป็นเราเพิ่มขึ้นอันนั้นจะเป็นอัตตาวิปลาสนะถ้าเห็นว่าทำไมมันเปลี่ยนแปลงเร็วมันไม่น่าเปลี่ยนแปลงเร็วเลยเช่นผมทำไมไม่งอกเร็วนะอันนี้เป็นนิจจวิปลาสนะเป็นนิจจวิปลาสนะครับท่านวิปลาสก็จะมีปกตินะของทุกๆคนนะครับที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลนะพระอริยบุคคลเนี่ยจะละวิปลาสได้ตามระดับตามลำดับนะถ้าเป็นพระอรหันต์จึงจะไม่มีวิปลาสการเจริญวิปัสสนาทำให้ละวิปลาสได้สมถะนี่ก็ยังไม่ได้เป็นการละวิปลาสได้เพียงแต่ข่มเอาไว้เท่านั้นนะครับแล้วก็มรรคการเจริญอริยมรรคก็เป็นเนกขัมมะคือออกจากกิเลสออกจากอกุศลธรรมโดยเด็ดขาดพระนิพพานนี้เป็นมหาเนกขัมมะเลยนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาออกบรรพชาออกบวชเนี่ยชื่อว่ามหาพิเนสกลมนะการออกเพื่อคุณอันใหญ่การออกในที่นั้นเนี่ยออกเพื่อพระนิพพานเลยนะไม่ใช่พระนิพพานสำหรับตนเท่านั้นนะครับแต่เป็นพระนิพพานสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นมหาเนกขัมมะเนี่ยก็คือพระนิพพานนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็อบรมเจริญกุศลเนี่ยก็เป็นเนกขัมมะซึ่งจะเป็นเนกขัมมะบารมีต่อเมื่อเราตั้งจิตเพื่อพระนิพพานนะการพิจารณาถึงความตายบ่อยๆก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นการอบรมเนกขัมมะแล้วก็เป็นปัจจัยทำให้จิตเราโน้มน้อมไปในพระนิพพานเพราะว่าเกิดบ่อยๆก็ต้องตายบ่อยๆถามว่าดีหรือไม่ดีแม้ว่าเราจะไม่อยากตายนะเราก็ต้องตายนะครับไม่มีใครชอบเลยแต่ว่าเราไม่ชอบเราก็ต้องตายนะแล้วยิ่งถ้าเราไม่ชอบมากแล้วเราไม่ได้พิจารณาถึงความตายมากเวลาที่ใกล้ตายเราจะหวั่นไหวมากเลยนะแค่ว่านะมาคิดถึงว่าเราตายแล้วจะต้องจากบุตรอันเป็นที่รักภริยาสามีทรัพย์สินเงินทองจากญาติพี่น้องจากทุกคนเลยที่เรารักนะมีความรักมีคนรักแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะต้องจากหมดเลยนะถ้าพิจารณาด้วยความไม่แยบคายแค่นี้ก็โทมนัสแล้ว และเวลาที่จะไปจริงๆเนี่ยนะจะโทมนัสขนาดไหนเพราะฉะนั้นจึงต้องควรพิจารณาถึงความตายบ่อยๆนะโบราณบัณฑิตทั้งหลายท่านบอกว่าคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนะนี่คนในยุคปัจจุบันนี้แต่งนะแต่พระพุทธเจ้านี่แสดงไว้แล้วให้พิจารณาถึงธรรมะ5ประการอภินหะปัจเวคณะข้อที่1จำได้ไหมอะไรบ้างข้อที่1อภินหาปัจจเวคณะธรรมะที่ควรพิจารณาบ่อยๆเนืองๆเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อันที่2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ข้อที่3เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่4เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงข้อสุดท้ายคือเรามีกรรมเป็นของของตนนะจะต้องได้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมดีก็ต้องได้รับกรรมดีทำกรรมชั่วก็ต้องได้รับผลก็คือผลที่ชั่วนั้นนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาบ่อยๆเนืองๆไม่ว่าจะเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นคฤหัสถ์เป็นบัณฑิตก็ควรจะต้องพิจารณาธรรมะ5ประการนี้บ่อยๆเพราะว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ถึงพระนิพพานนะเพราะว่าปกติแล้วบุคคลเนี่ยจะมัวเมาในความหนุ่มสาวไม่ได้คิดถึงว่าเราแก่แล้วนะของบางคนอายุ 6-70 แล้วยังบอกเลยนะบอกว่ายังเตะปี๊บดังอยู่นะแสดงว่านี่เมาอย่างหนักเลยใช่ไหมเมามากเลยนะครับนั้นเนี่ยการพิจารณาถึงความแก่เป็นประจำจะทำให้หายมัวเมาในความเป็นหนุ่มได้หรือบรรเทาให้เบาบางลงก็จะทำให้ลดละบาปอกุศลเพราะว่าคนที่งมเมาในความเป็นหนุ่มแล้วส่วนใหญ่ทำบาปทั้งนั้นนะครับถ้าเข้าใจว่าเรายังไม่แก่นะเรายังไม่แก่ก็เออนะจะมาทำขึ้นเสียงมาอะไรฉันยังไม่แก่นะเดี๋ยวฉันก็ซัดให้หรอกใช่ไหมเพราะนั้นก็ถ้าเข้าใจว่ายังไม่แก่มีโอกาสทำบาปมากนะการพิจารณาถึงความแก่เนืองๆนะครับก็จะทำให้ลดละการทำบาปหรือว่าไม่ทำบาปอีกการพิจารณาถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็มีอานิสงส์เกื้อกูลมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเข้าใจว่าเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรายังไม่ป่วยไข้หรอกเรายังแข็งแรงอยู่ฉะนั้นคนที่แข็งแรงทั้งหลายมัวเมาในความที่ไม่เจ็บไข้นะครับก็มีโอกาสในการที่จะทำบาปอกุศลได้มากเหมือนกันแต่ถ้าคิดเสมอว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องรีบเจริญกุศลตั้งแต่ตอนไม่เจ็บไข้เพราะเวลาเจ็บไข้ล้มหนอนนอนเสือนะครับไม่สามารถที่ไปไหนมาไหนได้ไม่สามารถที่จะมาเจริญกุศลได้นะจะไปวัดให้ทานรักษาศีลอะไรก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องพิจารณานะครับแล้วก็เร่งรีบในการเจริญกุศลข้อที่3ก็พิจารณาถึงความตายเพราะคนที่มัวเมาในความที่ไม่ตายนะครับคิดว่าเอ้ยเรายังไม่ตายหรอกนะเราแค่อายุ40เองคนสมัยนี้มัน75นะใครเกิน75แล้วคิดยังไงเนี่ยนะกำไรนะยิ่งกำไรยิ่งจะต้องทำกุศลให้มากเลยจะได้ผลกำไรยิ่งขึ้นนะครับแต่คนที่ประมาทคือเอ้าสมัยนี้เขา75เรายังไม่ถึง75เรายังไม่ตายหรอกเพราะนั้นเราก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปก่อนนะครับแต่ว่าตายในวันรุ่งขึ้นหรือว่าตายในปัจจุบันนั้นทันทีก็ได้นะเพราะฉะนั้นการคิดถึงความตายบ่อยๆเนืองๆก็จะทำให้เจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นนะละความมัวเมาในความเป็นอยู่แล้วก็พิจารณาถึงสิ่งที่เราจะต้องพัดพรากเพราะว่าบางคนเนี่ยยึดมั่นขอยึดมั่นถือมั่นในข้าวของวัตถุสมบัติอย่างมากเลยใครมาแตะต้องนี่ไม่ได้เลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วข้าวของเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสังขารตัวเราก็เป็นสังขารมีอันจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแหละเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็จะต้องจากเขาไปก่อนหรือว่ามันไม่จากเราไปก่อนเราก็จะต้องจากมันไปก่อนแต่การพิจารณาว่าเราสามารถจะพัดพรากได้ตลอดเวลาเวลาที่สิ่งเหล่านั้นพัดพรากไปเราก็จะเสียใจน้อยลงหรือว่าไม่เสียใจก็ได้นะแล้วการพิจารณาถึงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเนี่ยครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าคนที่พิจารณาดีๆเนี่ยนะครับนะเป็นระดับวิปัสสนาญาณทั้งนั้นเลยนะที่กล่าวมาเนี่ยนะครับการพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาถึงการพลาดพลาดจากของรักการพิจารณาถึงเรื่องของกรรมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของวิปัสสนาทั้งนั้นเลยแต่ว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้แสดงตรงๆอัตถกถาจารย์ท่านแสดงมาให้การพิจารณาถึงเรื่องของกรรมเป็นปัจจัยของสัตว์ทั้งหลายนะครับคนที่เรียนมาดีแล้วก็รู้ว่าสัตว์ไม่มีจริงมีแต่นามธรรมกับรูปธรรมกรรมเป็นนามธรรม
แต่ว่าเวลาที่กรรมให้ผลนะครับเมื่อมีกรรมเป็นทายาทนะกรรมให้ผลก็ให้ผลเป็นนามธรรมกับรูปธรรมเวลาที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสอันนี้เป็นนามธรรมแต่ว่ารูปร่างที่ดีๆสวยๆทั้งหลายนะกำลังวังชาต่างๆที่ดีๆเหล่านี้ก็เป็นผลของกรรมดังนั้นก็การพิจารณาเรื่องกรรมและผลกรรมก็เป็นการเข้าใจความจริงแล้วก็สามารถไถ่ถอนนะความเห็นผิดต่างๆได้การพิจารณาถึงความแก่นะครับการพิจารณาถึงความแก่บ่อยๆโดยที่เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่ตัวเรานะที่แก่แต่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่แก่นะถ้าไม่มีนามธรรมรูปธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยความแก่ของเราไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นความจริงแล้วนามรูปแก่การพิจารณาถึงความแก่บ่อยๆนี้เรียกว่าทุกขานุปัสสนานะแต่ต้องเข้าใจถูกต้องนะไม่ใช่เป็นตัวตนสัตว์บุคคลที่แก่นะแต่เป็นนามธรรมรูปธรรมที่แก่คือตั้งอยู่ไม่ได้ชราติปิทุกขานะความแก่ก็เป็นทุกข์การพิจารณาถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิปิทุกขาเพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงความป่วยไข้ก็เป็นความป่วยของนามธรรมรูปธรรมนะพยาธิแปลว่าเบียดเบียนเจ้านามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยต่างคนต่างเบียดเบียนกันเองนะต่างคนก็ต่างเบียดเบียนตัวเองด้วยแล้วก็ตัวเองก็เบียดเบียนโดยที่ทิฏฐิขณะเบียดเบียนอุปาทะพังคขณะก็เบียดเบียนทิฏฐิ